Θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο που έγραψε ο Απόστολος Λουκάς από το κεφάλαιο 23 και τα εδάφια 39 έως 43. Θα διαβάσω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλαστημούσε και του έλεγε «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε «Ούτε το Θεό δεν φοβάσαι εσύ, δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος. Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις στη Βασιλεία Σου». Ο Ιησούς του απάντησε «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Αμήν.
Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αγαπητά μου αδέλφια. Στο ανάγνωσμα που μόλις διαβάσαμε μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού, περιγράφεται αυτό το οποίο συνέβη σαν σήμερα. Και θα ήθελα να φέρουμε λίγο αυτή την υπέροχη εικόνα μέσα στις σκέψεις μας. Όπου ο Ιησούς μας, ο αγαπητός μας Κύριος, βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ληστές. Νάτος λοιπόν κρεμασμένος επάνω σε ένα σταυρό. Νάτος λοιπόν ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με αυτόν. Νάτος λοιπόν επάνω σε ένα σταυρό που ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς έφτασε εκεί. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν πώς αυτή η άδοξη στιγμή για κάποιον που έζησε μαζί τους, τους υποσχέθηκε αιώνια ζωή, έκανε θαύματα, περπάτησε μαζί τους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μέρος όπου ακόμα και οι ίδιοι μαθητές του βλέπουν μια εικόνα που δεν μπορούν να την αποδικοποιήσουν μέσα στο μυαλό τους. Ακούσαμε την περασμένη Τετάρτη από τον αδερφό μας Δημοσθένη ότι ακόμα και ο δυνατός Πέτρος ήταν αυτός που εγκατέλειψε ακολουθώντας από μακριά. Οι υπόλοιποι μαθητές φαντάζομαι βρίσκονταν εκεί γεμάτοι απορίες με αυτό το οποίο συμβαίνει. Απορίες που πολύ συχνά όλοι μας έχουμε μέσα στη ζωή μας όταν περνάμε από δοκιμασίες. Απορίες πολλές φορές που δεν μπορούμε να τις λύσουμε φέρνοντας μπροστά μας ακόμα και την ταπεινή γνώση και αποκάλυψη που έχουμε από το Λόγο του Θεού. Έτσι όλα τα λόγια που είχε διδάξει, όλα τα θαύματα που είχε κάνει, όλες οι προκλήσεις που είχε αντιμετωπίσει, όλη η υπερφυσική ενέργεια που είχε φανερωθεί μπροστά στους μαθητές, εκείνη τη στιγμή έμοιαζε πολύ αδύναμη για να δώσει μια λογική εξήγηση στους μαθητές γιατί συνέβαινε αυτό το γεγονός. Και εκείνος νάτος επάνω στο σταυρό. Ζει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της αποστολής του. Ζει τη στιγμή για την οποία πραγματικά είχε έρθει από τον ουρανό. Και όλη του η εβδομάδα ήταν μια τρομερή εβδομάδα. Εμείς την ονομάζουμε σήμερα Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά πιστεύω ότι για εκείνον ήταν πραγματικά μια τρομερή εβδομάδα. Για εκείνον ήταν η αντίστροφη μέτρηση όλου του σκοπού για τον οποίο είχε έρθει εδώ στη γη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ήρθε απλά για να κάνει θαύματα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ήρθε απλά για να ταΐσει τον κόσμο. Πολλές φορές νομίσαν οι μαθητές ότι ήρθε απλά για να τους διδάξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, αποκαλυπτικό σε σχέση με τον νόμο. Αλλά στην πραγματικότητα είχε έρθει για ακριβώς εκείνη την εβδομάδα. Και εκείνη η εβδομάδα ήταν τόσο διαφορετική. Η Δευτέρα δεν ήταν μια ίδια Δευτέρα για αυτόν. Η Τρίτη δεν ήταν μια ίδια Τρίτη για αυτόν. Η Τετάρτη δεν ήταν μια κοινή Τετάρτη για αυτόν. Αν θυμάστε λίγο πιο πριν, ο Λουκάς περιγράφει ότι όταν έβαλε στην καρδιά του να πάει στο Ιεροσόλεμα, πέρασε από το σπίτι του Λάζαρου και πολλοίς κόσμος μαζεύτηκε εκεί. Γιατί είχαν ακούσει για τον Λάζαρο, αλλά δεν είχαν δει τον Λάζαρο. Και πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν να δούνε το θαύμα, το ζωντανό, αυτό που είχε ενεργήσει μέσα στη διακονία του. Και ο λαός τον ακολούθησε και έφτασε η μέρα των Οσανά. Έφτασε η μέρα που όταν έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα, άνθρωποι που πιστεύαν σε αυτόν και άνθρωποι που δεν ξέρανε τι ψέλνανε, δοξολογούσαν τον Ιησού Χριστό καθώς έμπαινε στα Ιεροσόλυμ. Και εκείνος απολάμβανε αυτήν τη λατρεία, ακόμα και από στόματα ανθρώπων που λίγο αργότερα θα άλλαζαν τα λόγια τους, θα άλλαζαν τη στάση τους. Γιατί όμως ο Ιησούς απολάμβανε αυτή τη λατρεία? Την απολάμβανε διότι έμπαινε σε μία εβδομάδα, αγαπητά μου αδέρφια, που ο ουρανός θα έκλεινε γι' αυτόν. Οι άγγελοι οι οποίοι θα ήταν έτοιμοι να τον υπηρετήσουν, όπως ο Σατανάς όταν τον πείραξε, ο οποίος γνώριζε ότι εάν σκύψει το κεφάλι του, αν ζητήσει κάτι, οι άγγελοι ήταν σε ετοιμότητα να είναι εκεί. Η φωνή του ουρανού θα έκλεινε πλέον για τον Ιησού, διότι έπρεπε να βαδίσει μόνος επάνω στο Σταυρό. Έτσι για εκείνον εκείνη η εβδομάδα πραγματικά μετρούσε. Το τελευταίο δείπνο που έφαγε με τους μαθητές του δεν ήταν ακόμα ένα δείπνο. Όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δεν ήταν άλλη μία πράξη από τις πολλές. Όλα μετρούσαν εκείνη την εβδομάδα. Σκέφτομαι πολλές φορές στη δικιά μας την πνευματική πορεία και ζωή, πόσο οι στιγμές μας μαζί με τον Ιησού μετράνε. Πόσο η σύναξη αυτή που ερχόμαστε μπροστά του πραγματικά μετράει μέσα στη ζωή μας. Μήπως είναι ακόμα μία συνάθρηση, ακόμα μια μεγάλη Παρασκευή, ή δίνουμε την αξία που πρέπει σε εκείνον που σταυρώθηκε για μας, θεωρώντας πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μας ότι τίποτα από αυτά που έκανε δεν είναι κοινό. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτή τη λέξη και λέει «Ας μη θεωρήσουμε τη θυσία και το αίμα του Ιησού μας Χριστού κοινή». Αν θυμάστε όταν βάδιζε στην προς Εμαούς με κάποιους από τους δικούς του ανθρώπους, εκείνοι μιλούσαν μαζί του, ανέλυαν τις γραφές, ανέλυαν τα γεγονότα των ημερών, κάθισαν να έχουν ένα δείπνο όπως θα έχουμε σε λίγο μαζί, αλλά η καρδιά τους δεν ήταν συνδεδεμένη με την ουσία των πραγμάτων. Και όταν εκείνος έφυγε από ανάμεσά τους, είπανε «Ο γιατί να μην κατακαίεται η καρδιά μας». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει, αδέλφια, κάθε τι που κάνουμε για εκείνον, είτε τον υπηρετούμε σε μια διακονία, να την κάνουμε να έχει αξία μπροστά του. Είτε τον υπηρετεί σε ένα κοινωνικό έργο, κάντο να έχει αξία μπροστά του. Εάν κηρύττουμε τον Λόγο, εάν διαβάζουμε τη Γραφή, αν ευαγγελίζουμε μια ψυχή, εάν ψέλνουμε στην Εκκλησία, αν βρισκόμαστε κάπου σαν προέκταση της αγάπης του, τίποτα να μην το κάνουμε χωρίς να το θεωρούμε σημαντικό. Στιγμές που μετράνε. Στιγμές για τις οποίες πριν από λίγες μέρες είχατε μια υπέροχη εκδήλωση εδώ, γιατί είναι οι στιγμές που κάνουν την διαφορά. Στο εδάφιο 39 διαβάσαμε ότι ο ένας από τους δύο τους ληστές που βρίσκεται κοντά του του λέει «Κοίταξε, εάν εσύ πραγματικά είσαι ο σωτήρας του κόσμου, γιατί δεν σώζεις τον εαυτό σου και να σώσεις μετά και εμάς». Λόγια που με προβλημάτισαν πάρα πολύ. Και θέλω λίγο αυτό το πρωινό να φέρω στις σκέψεις μας τις λέξεις που χρησιμοποίησαν οι δύο ληστές. Ο ένας είπε «σώσε με» και ο άλλος είπε «θυμίσουμε». Ήταν αυτός ο οποίος ήθελε ο πρώτος ληστής από τον Ιησού να σωθεί, έστω και εκείνη την ώρα να γλιτώσει από το δικό του το σταυρό. Έχετε αναλογιστεί ποτέ αν στην πιο δύσκολη στιγμή της προσωπικής σας ζωής, στιγμές που περάσαμε, όπως λέει ο Δαβίδ, από κοιλάδες σκιάς θανάτου, την ώρα που εσύ και εγώ χρειαζόμασταν μια υποστήριξη, να σου τηλεφωνάει κάποιος και να σου λέει «σώσε με». Και ενώ εσύ χρειάζεσαι υποστήριξη, κάποιος κοιτάζει σε σένα και σου λέει «σε παρακαλώ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου». Έχεις βρεθεί ποτέ σε στιγμές που ενώ οι δικές σου πληγές είναι ανοιχτές ακόμα, κάποιος έρχεται και σου λέει «ασχολήσου λίγο με τις δικές μου τις πληγές». Έχεις βρεθεί ποτέ σε στιγμές όπου οι απαιτήσεις των διπλανών σου είναι κατά πολύ περισσότερες από αυτές που θα μπορούσες να αποδώσεις εκείνη τη στιγμή? Μία τέτοια στιγμή ήταν αυτή για τον Ιησού επάνω στο Σταυρό. Αλλά πριν προλάβει ο Ιησούς να απαντήσει, διαβάσαμε στο εδάφιο 40, αποκρίθηκε ο δεύτερος άνθρωπος που ήταν κοντά του. Ο ληστής εκείνος ο οποίος είπε, ούτε τον Θεό δεν φοβάσαι εσύ που βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση, στην ίδια καταδίκη. Εμείς μεν δίκαια, λέει στο εδάφιο 41, απολαμβάνουμε άξια όσων πράξαμε. Αυτός όμως δεν έπραξε τίποτα το άτοπο. Δύο διαφορετικές απόψεις για μια σοβαρή κατάσταση. Δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το ίδιο το γεγονός. Είναι μια μεγάλη πραγματικότητα ότι αντιμετωπίζοντας τη ζωή μας και τις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε αυτήν, πάντοτε υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος ο ληστής παρουσιάζει τον εύκολο τρόπο, την γρήγορη λύση. Σώσε τον εαυτό σου, σώσε και μας, να μην περάσουμε σταυρό. Πολύ φοβάμαι ότι το χριστιανικό μήνυμα στις μέρες μας έχει περάσει με έναν τρόπο σε πάρα πολλούς. Κύριε, κάνε κάτι, να μην περάσω από αυτόν τον σταυρό, να μην περάσω δοκιμασία. Μιλούσα με ένα ζευγάρι και μου είπαν, αδελφέ, θα μας πεις βίον ανθόσπαρτο. Και τους είπα, για πόσες στιγμές θέλετε να σας μιλήσω. Θα σας πω, λέω, αυτό που λένε κάποιοι. Μόνο τα πρώτα 30 χρόνια είναι δύσκολα. Με κοιτάξαν μέσα στα μάτια, λέει, αποποιημένα, δεν το έχουμε ακούσει αυτό, περιμέναμε ένα θετικό λόγο. Ψάχνουμε τις εύκολες λύσεις. 5 σημεία για να ελευθερωθείς. 7 σημεία για να θεραπευτείς. 3 σημεία για να μην περάσεις από δυσκολίες. 1 προσευχή από έναν άνθρωπο του Θεού. 1 προσευχή από μια εκκλησία για να μην περάσω τη δοκιμασία. Εάν είσαι εσύ ο σωτήρας, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς, να μην περάσουμε αυτόν τον σταυρό. Αν θυμάστε, ο διάβολος όταν πείραξε τον Ιησού μας, ήταν αυτός που του πρόσφερε shortcuts, όπως λένε σήμερα στα αγγλικά, δηλαδή την γρήγορη λύση. Δεν χρειάζεται να πας στο σταυρό, δεν χρειάζεται να υποφέρεις. Σκύψε λίγο το κεφάλι σου και εγώ θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι για αυτήν εδώ τη ζωή. Σκέφτομαι αυτές τις μέρες που τα νέα μας κατακλείζουν την διοκόμενη εκκλησία, αδέλφια. Σκέφτομαι αυτές τις μέρες τι σημαίνει να είσαι πιστός στη Συρία. Σκέφτομαι αυτές τις μέρες τι σημαίνει να κρατάς το όνομα του Ιησού Χριστού στη ζωή σου σε νότιες χώρες και τι σημαίνει αντίστοιχα σε εμάς στην Ευρώπη. Σκέφτομαι ποιες είναι οι δικές τους προκλήσεις, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι πρόσφατα ανατινάχτηκαν εκκλησίες και αδέλφια μας έχασαν τη ζωή τους. Ποιες είναι οι δικές τους προκλήσεις, ποιος είναι ο δικός τους σταυρός και ποιος είναι ο δικός μας σταυρός. Σκέφτομαι ποιες είναι οι δικές τους μάχες, ποιες είναι οι δικές μας μάχες. Σκέφτομαι τι σημαίνει για εκείνους ευλογία και πού έχει φτάσει ο πήχης σε εμάς για να κατονομάσουμε κάτι ως ευλογία. Βλέπετε, ζούμε μονίμως κάτω από τον πειρασμό, την πρόκληση του εύκολου δρόμου, της εύκολης λύσης. Εάν είσαι λοιπόν εσύ ο Χριστός, σώσε με τώρα για να μην περάσω σταυρό, να μην περάσω πειρασμούς, να μην περάσω διωγμό, να μην περάσω θάνατο. Στο εδάφιο 42 διαβάζουμε τώρα τα λόγια του άλλου άντρα, όπου λέει στον Ιησού, «Κύριε, θυμήσουμε όταν έρθεις στη Βασιλεία Σου». Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν στο εδάφιο 43, «Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Και σκέφτομαι, τι ευλογημένο Θεό που έχουμε, τι ευλογημένο Γιο μας χάρισε. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι ακόμα και πριν ολοκληρώσει την αποστολή του ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές για να μπορέσει να σώσει έναν από αυτούς. Ναι, είχε κάνει μεγάλα θαύματα, είχε ταΐσει χιλιάδες ανθρώπους, αλλά εκείνη την ώρα που μόνος παίρνει επάνω του το βάρος της αποστολής του, την ώρα που οι δικές του πληγές τρέχουν αίμα, είναι ικανός να σώσει και τις πληγές κάποιου κοντά του που τρέχουν αίμα. Και σκέφτομαι πολλές φορές, καθώς εκείνος λειτουργεί ως παράδειγμα σε εμάς, θα ήμασταν διαθετημένοι την ώρα της αδυναμίας μας, την ώρα της απόρριψής μας, την ώρα που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι για κάποιον άλλον, ο οποίος έχει ανάγκη για τον Χριστό. Σκέφτομαι αν την ώρα που είσαι γυμνός, την ώρα που είσαι καταφρονημένος από ανθρώπους, να μπορείς να μην καταφρονείς κανέναν που είναι δίπλα σου. Βλέπετε, το δώρο του Χριστού δεν τον εγκατέλειψε επειδή περνούσε δοκιμασία. Το ποιος ήτανε και γιατί είχε έρθει στη γη δεν μπορούσε να σταματήσει εξαιτίας της ταλαιπωρίας του. Και αυτή η στάση του Ιησού Χριστού, αδέλφια, μιλάει πολύ δυνατά στη ζωή μου. Γιατί μπορείς να είσαι αυτός που είσαι εν Χριστώ, είτε ζεις σε ευλογία, είτε ζεις σε δοκιμασία. Μπορείς να είσαι άνθρωπος ευλογίας όταν έχεις, αλλά μπορείς να είσαι και όταν δεν έχεις. Μπορείς να είσαι άνθρωπος ευγνωμοσύνης όταν ευτυχείς, αλλά ακόμα και όταν δοκιμάζεσαι. Και αυτό πηγάζει μόνο μέσα από την δύναμη του Αγίου του Πνεύματος. Πηγάζει μέσα από την δύναμη που λέει αργότερα ο Απόστολος, η ίδια δύναμη που ανέστησε Αυτόν, η ίδια δύναμη ενεργεί τώρα μέσα μας. Αλληλούια. Έτσι σήμερα σαν σώμα Χριστού είμαστε αυτό που είμαστε, όχι εξαιτίας των αγαθών που απολαμβάνουμε, αλλά εξαιτίας της χάρης και αγάπης Του που ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Κοιτάξτε την ζωή του Ιώβ, αυτό μας διδάσκει. Δεν έχασε αυτό που ήτανε όταν ο διάβολος του πήρε τα αγαθά του. Είμαστε αυτό που είμαστε, όχι διότι εξαρτώμαστε από τα δικά μας έργα, αλλά εξαιτίας του ολοκληρωτικού και τέλειου έργου του Ιησού επάνω στο Σταυρό. Διαβάζουμε στην προς Γαλάτας κεφάλαιο 2 και εδάφιο 16. Έτσι, αυτό που μετρά πέρα από κάθε τι άλλο, δεν είναι τι έχω, δεν είναι τι αντιμετωπίζω, αλλά είναι να γνωρίζω ότι επάνω στο Σταυρό πέθανε εκείνος, για να μην πεθάνω εγώ. Πλήρωσε εκείνος ώστε το χειρότερο χρέος που είχαμε στη ζωή μας. Δεν είναι το χρέος της τράπεζας, θα βρεις τρόπο να το διαχειριστείς. Δεν είναι το χρέος που έχεις συναισθηματικά, θα βρεις τρόπο να το ξεπεράσεις. Το μεγαλύτερο χρέος που υπήρξε ποτέ στη ζωή του ανθρώπου ήταν το χρέος της αμαρτίας, από το οποίο μας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός. Και όταν μέσα στη ζωή μας γνωρίζουμε αυτήν την πραγματικότητα. Ναι, μπορείς να κοιμάσαι μέσα σε ένα λάκκο με λιοντάρια, με ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Μπορείς να ψάλεις σαν τους Αποστόλους τους Φιλίππους, με πολλή ειρήνη, και να προκαλείς ειρήνη στους διπλανούς σου, σε τέτοιο βαθμό που αν προσέξετε μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, όταν έγινε ο σεισμός, όταν άνοιξαν οι πύλες, δεν έφυγε όχι απλά ο Παύλος, αλλά δεν έφυγαν ούτε οι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί όταν μια φυλακή ανοίγει, να μην τρέξω να φύγω. Διότι η ειρήνη δεν είναι να είσαι μέσα ή έξω στη φυλακή. Η ειρήνη είναι η ψυχή σου να είναι ελεύθερη και να έχει μια πραγματική ειρήνη. Γιατί είμαστε αυτό που νιώθουμε και μας έφτιαξε ο Θεός μέσα μας και όχι αυτό το οποίο ο κόσμος φέρνει σε μας. Έτσι εκείνος υπέφερε πάνω στο Σταυρό, ενώ θα μπορούσε να έχει διαλέξει τον εύκολο δρόμο για να προσφέρει σε μένα και σε σένα κάτι που δεν θα είχαμε καμιά άλλη ευκαιρία να το λάβουμε ποτέ μας. Είναι αυτό το οποίο θα σας διαβάσω από τη Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8 και εδάφιο 32, περιγράφεται στο Λόγο του Θεού λέγοντας, επειδή αυτός που τον ίδιο του τον γιο δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει σε μας τα πάντα. Δόξα στο όνομα του Θεού Άγιο. Αν είχε διαλέξει τον εύκολο δρόμο, εγώ δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Αν είχε διαλέξει τον εύκολο δρόμο, δεν θα είχα ένα παράδειγμα ότι μπορώ να κάνω τα πάντα μαζί με εκείνον. Και σταματάει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για να σώσει τον δεύτερο άντρα. Ποιος είναι αυτός ο δεύτερος άντρας, είναι κάποιος ονομαστός, Έχω δει πολλές ταινίες που κάνανε έτσι κάποια στοιχεία, αντλήσαν από την ιστορία, τίποτα δεν είναι επιβεβαιωμένο, ότι αυτός ο άντρας, μια θεωρία λέει ότι ήταν ένας ληστής που θα λίστευε τον Ιωσήφ και την Μαρία όταν βαδίζανε ψάχνοντας ένα κατάλημα, αλλά έγινε κάτι, ο Θεός τον άγγιξε και δεν έκανε αυτήν την πράξη. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, αλλά στην πραγματικότητα τίποτα χειροπιαστό με στοιχεία. Κανένας δεν ξέρει για αυτόν τον άντρα και δεν πιστεύω ότι ίσως είχε ακούσει για τον Ιησού, αλλά ποτέ δεν τον είχε συναντήσει προσωπικά. Ήταν κάποιος ξακουστός, ήταν κάποιος ονομαστός, ήταν κάποιος που άξιζε μέσα σε μια μεγάλη δοκιμασία να πεις «Γι' αυτόν αξίζει να του δώσω λίγο χρόνο» και βέβαια όχι. Αλλά το μάθημα έρχεται ξανά μέσα από την αγάπη του Ιησού Χριστού ότι κάθε ψυχή είναι πολύτιμη μπροστά στα μάτια του. Κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος, ανεξαρτήτου έθνους, ανεξαρτήτου φυλής, ανεξαρτήτου χρώματος, ανεξαρτήτου κοινωνικής υπόστασης, εκείνος βλέπει την κάθε ψυχή πολύτιμη μπροστά στα μάτια του. Και τα λόγια αυτού του ληστή δεν είναι «σώσε με Κύριε». Δεν είναι αυτό το οποίο κάνει όλους τους ανθρώπους να τρέχουν σήμερα στον Χριστό. «Τάισε με, πεινάω, βοήθησε με να βγω από αυτό». Δεν ήταν το «σώσε με», αλλά τα λόγια του ήταν πολύ πιο ουσιαστικά. «Θυμήσου με, Κύριε». Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του «σώσε με» και μεταξύ του «θυμήσου με»? Το «σώσε με» λέει «αφαίρεσε τον πόνο από πάνω μου». Το «θυμήσου με» λέει «ακόμα και αν ο πόνος δεν σταματήσει, μου αρκεί να είμαι μαζί σου, Κύριε». Το «σώσε με» λέει «κάνε τη δοκιμασία να μην έρθει». Το «θυμήσου με» λέει «ακόμα και αν πρέπει να δοκιμαστώ, θυμήσου με, Κύριε, γιατί εγώ απλά θέλω να είμαι μαζί σου. Ακόμα και αν αυτό που περνάω τώρα αφήσει σημάδια επάνω μου. Ακόμα και αν αυτό που περνάω τώρα τσαλακώσει την υπέροχη εικόνα μου. Δεν σε θέλω σαν Θεό για να μην δοκιμαστώ, σε θέλω σαν Θεό γιατί σ' αγαπώ και θέλω να είμαι μαζί σου». Είναι αυτό το πολύ ευλογημένο μήνυμα που είπανε οι άνθρωποι εκείνοι που τους ρίξανε μέσα στη φωτιά. Ακόμα και αν ο Θεός μας δεν μας ελευθερώσει, εμείς δεν θα προδώσουμε την πολύτιμη σχέση που έχουμε με τον Θεό μας. Θυμήσουμε, γιατί δεν θέλω να είμαι κοντά σου, Κύριε, για τη θεραπεία, θέλω απλά να είμαι μαζί σου. Θυμήσουμε, Κύριε, γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα δώρα σου, αλλά με ενδιαφέρει να είμαι μόνο μαζί σου. Θυμήσουμε, Κύριε, διότι δεν τρέχω στον οίκο σου για τις ευλογίες σου, αλλά τρέχω για να είμαι μαζί σου. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτήν τη βάση κρύβεται και η καρδιά όλης της διοκόμενης εκκλησίας σήμερα. Μιας εκκλησίας που είναι πραγματικά αποφασισμένη να ζήσει μαζί του, ψάχνοντας όχι τα χέρια του Κυρίου, τι έχει να μου δώσει, αλλά ψάχνοντας την καρδιά του, ποιος εκείνος είναι. Έτσι από τη μια έχουμε ένα ληστή που προσπαθούσε ακόμα και την τελευταία στιγμή να αποφύγει το κόστος των πράξεών του. Προσπαθούσε να αποφύγει να αναλάβει την ευθύνη. Ενώ ένας δεύτερος ληστής, ο οποίος είναι αποφασισμένος να πληρώσει το κόστος των πράξεών του. Αγαπητά μου αδέλφια, συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός να πληρώσουμε το κόστος των πράξεών μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τις συνέπειες. Τέτοιες στιγμές πάντα θα παρουσιαστεί και μια γρήγορη λύση. Πραγματικότητα είναι τι επιλέγεις μέσα στη ζωή σου. Θέλω να προσέξετε, σε ποιον στράφηκε ο Ιησούς? Στράφηκε σε αυτόν ο οποίος ήθελε τη γρήγορη λύση, ήθελε shortcuts, ήθελε να πάει στο τέλος του παιχνιδιού, τέλος καλό, όλα καλά? Ο Ιησούς στράφηκε σε εκείνον που ήταν αποφασισμένος να πληρώσει το κόστος της ποινής, γιατί ομολογεί αυτός ο άνθρωπος, εμείς άξια βρισκόμαστε εδώ. Και σε αυτόν τον άνθρωπο τον προσεκίζει με μια στάση καρδιάς, δίνοντάς του αυτό που δεν άξιζε, την αιώνια ζωή. Και του λέει, σήμερα σε διαβεβαιώνω ότι θα είσαι μαζί μου επάνω στη Βασιλεία. Είναι φοβερό αυτός ο δεύτερος άντρας, και τον ονομάζω δεύτερο άντρα γιατί ο κόσμος τον ονομάζει ληστή για τον Ιησού μας, ήταν μια πολύτιμη ψυχή. Δεν ρωτάει τον Ιησού, Ιησού στη Βασιλεία σου ληστές μπαίνουνε? Είναι φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι δεν ρωτάει τον Ιησού, Κύριε, ποια είναι τα κριτήρια να είμαι άξιος ουρανού. Αντίθετα, παραδέχεται ότι δεν είναι άξιος για τίποτα, απλά θυμίσουμε. Και κάθε φορά που ο Θεός βλέπει αυτήν την καρδιά, βλέπει τον άνθρωπο που έρχεται σε εκείνον, όχι για τα δώρα του, αλλά για την καρδιά του. Βλέπει τον άνθρωπο ο οποίος ψάχνει έναν Θεό όχι για να βρει μια θεραπεία, αλλά για να ζήσει μαζί με έναν Θεό θεραπευτή. Σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός ανοίγει την καρδιά του και του λέει, θα είσαι μαζί μου, θα είσαι μαζί μου. Φαντάζομαι ότι για ακόμα μια φορά οι Φαρισαίοι θα ήταν πολύ θυμωμένοι με τον Ιησού. Ξέρετε, οι Φαρισαίοι ήταν σε όλα τα Ευαγγέλια μονίμως θυμωμένοι με τον Ιησού. Είπα λίγο χαριτολογώντας στην εκκλησία μου ότι οι οδοντίατροι αγαπούσαν πάρα πολύ τον Ιησού Χριστό. Γιατί στα περισσότερα κεφάλαια λέει ότι έτριζαν τα δόντια του. Έτσι πιστεύω ότι οι οδοντίατροι έκαναν πολύ καλές δουλειές με τον Ιησού Χριστό. Η διδασκαλία του τους έφερε σε μεγάλη δυσκολία. Και πιστεύω ότι ακόμα μια φορά οι Φαρισαίοι θα ήταν θυμωμένοι, γιατί για να μπει στον ουρανό πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο. Πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς. Ο ληστής δεν ρωτάει, μπορώ να είμαι στον ουρανό, ποια είναι τα κριτήρια? Κοιτάζει μόνο την καρδιά του Ιησού και του λέει, θυμίσου με. Δεν του λέει, σώσε με. Και ο Ιησούς σώζει, θυμάται, ευλογεί, ελευθερώνει αυτούς που τον πλησιάζουν με αυτή την καρδιά. Ποιο είναι το μήνυμα, αγαπητά μου αδέρφια, λοιπόν, της Μεγάλης Παρασκευής? Θέλω να κρατήσεις αυτά τα λόγια στην καρδιά σου. Θέλω να ξέρεις ότι για κάθε Κύριε θυμίσουμε, εκείνος λέει, ναι παιδί μου, σε θυμάμαι. Για κάθε αδυναμία σου, εκείνος λέει, στην αδυναμία σου η δύναμή μου είναι αρκετή. Για κάθε δοκιμασία σου λέει, ναι, σε θυμάμαι. Γιατί έδωσε τη ζωή του, λέει ο Άγιος Λόγος του Θεού, αντίλητρο υπέρ ημών. Έτσι, αυτό τιμούμε σήμερα. Πώς τιμώ τον θάνατό του? Όχι απλά με μία ενθύμηση, όχι απλά λέγοντας, αισθάνομαι περήφανος γιατί είμαι χριστιανός, αλλά τιμώντας την καρδιά και πραγματικά αυτόν που ήταν Θεός. Άφησε τον θρόνο του, απεκδίθηκε τη δόξα του, έγινε ένας σαν εμένα και σένα, έφαγε με τελώνες και αμαρτωλούς, σταυρώθηκε ανάμεσα σε δύο ληστές. Από την αρχή της ζωής του δεν γεννήθηκε σε πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά γεννήθηκε σε μια φάτνη και έδειξε ότι κατοικεί μετά των ταπεινών την καρδιά. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να είμαστε άνθρωποι τέτοιοι που να αξίζουμε να του πούμε κι εμείς μαζί με το ληστή, θυμίσουμε Κύριε, θυμίσουμε Πατέρα, δεν είμαι σε αυτήν τη ζωή για τα δώρα που μου χάρισες, αλλά είμαι σε αυτή τη ζωή γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το μεγαλύτερο χρέος που είχα ποτέ, το χρέος της αμαρτίας, εσύ το πήρες επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστώ, Πατέρα. Αμήν, αδελφοί.